Слава Тебе, показавшему нам свет, слава Вышнему Богу и на земли мир, в человеце благоволение. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяемся, славим Тебя, благодарим Тебя, великие ради славы Твоей. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, Господи, Боже, Агнче Божий, Сыне Отеч, земля век мира, помилуй нас, в земле веки мира. Прими молитву нашу, Себя одесную Отца, и помилуй нас, яко Ты есть един свят, Ты есть един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки и век века. Сподоби, Господи, в день всей без греха сохранитеся нам. Благословен еси, Господи, Боже, Отец наш, и хваля, и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Боги, Господи, милость Твоя на нас, яко же отповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Господи, прибежище был еси нам, роды род, а зле, Господи, помилуй мя. Исцели душу мою, яко согрешив Тебе. Господи, Тебе прибегу, научи мя творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крест. Thank you. Святый бессмертный, помилуй нас.
Noćni razgovor u hramu Presvete Trojice o molitvi jednih za druge i veri u Boga. Naš dopisnik razgovara sa protojerejem Aleksejem Denisovim, nastojateljem hrama Svete Trojice u Arhangelsku, profesionalnim lekarem, predsednikom eparhijskog odelenja medicinsko-socijalne službe i dobročinstva. Drugi deo. Sveštenik Aleksej. Za hrišćanina je važno da živi u svetu tako da ne bude vezan za svet, da ne prihvata njegove zakone. Naravno, ne mislim na državne zakone. Kao što su govorili sveti Aleksej Mecev i otac Aleksej Amfiteatrov, ti svetli primjeri svešteničke generacije s početka prošlog veka, potrebno je izgrađivati manastir u svojoj duši. Manastirske zidove koji nas ograđuju od uticaja sveta. Da bismo u sebi sačuvali deo carstva nebeskog, teritoriju na kojoj važe zakoni tog carstva. Recimo, ruska ambasada u nekom Zimbabveu. Ljudi koji rade u toj ambasadi koriste se njihovim proizvodima i rade poslove rukovodeći se pritom zakonima države Zimbabve. Ali oni žive po ruskim zakonima. Tako i mi hrišćani. Za nas je jedini zakon Hristov zakon. Dopisnik. Recite nam o zajednici u vašem hramu, kako je ona nastala? Sveštenik. Ja sam, budući đakon, služio u Arhangelskom hramu svih svetih. Živjeli smo kao jedna duša sa nastojateljem. I odjednom, neočekivano su mi odredili dan za hirotonisanje u sveštenika. U hramu u kom je trebalo da počnem, da služim, je vladalo potpuno rasulo. Obratio sam se svom duhovniku za savet. On vodi veoma jaku zajednicu. Šta da radim? Odakle da počnem? On odgovara. Organizuj zajedničku trpezu i razgovaraj s ljudima. Svako ko je pokušao da formira zajednicu, zna koliko je to važno organizovati zajedničke trpeze. Vi ste počeli od obnove hrama i to je postao prvi podsticaj za obrazovanje zajednice. Tako su mnoge zajednice počinjale, ali koliko dugo izgradnja hrama može da ostane glavni zadatak zajednice? Mi smo tu etapu već prošli i zajednica se trenutno ne bavi izgradnjom hrama. Sada je to već posao profesionalaca, radnika hrama koji dobijaju platu, ali prvi godina to je činilo trećinu posla i većina dobrovoljaca se bavila nošenjem cigli, testerisanjem, skupljanjem otpadaka. To je bezuslovno bila važna, vidljiva etapa. Kako u životu čoveka postoje razne etape, razni duhovni uzrasti, takve su i mlade godine u životu zajednice. Mnogo više javnih poslova koji daju brze rezultate. Vaš hram još nije dovršen, a vi već govorite da je etapa aktivne izgradnje hrama prošlost. Proizilazi da postoje neki prioriteti. Trenutno to za vas nije najvažnije. Ja sam za to da hram bude lep i uopšte nisam pristalica takvog protestantsko-luteranskog pristupa da hram ne bude ukrašen, to Bože zašto. Ja sam pristalica zidnog slikarstva i to želim i u našem hramu, ali sve mislim da to trenutno nije najvažnije. Jednostavno, ne oslanjam se na svoje mišljenje, već na ono što su govorili starci, sveti oci, blažena matrona. U posljednja vremena postavi drveni ikonostas i moli se. Obnova hrama je manje važna. I starac Pajsije Atonski kaže da Rusi imaju tu osobinu, nepotrebno se zanimaju ukrašavanjem hramova. U stvari, izgradnja hrama u ljudskim dušama je najvažnija. Glavno je dušu spasiti. Rekli ste nam o prvoj etapi, a koje su bile sljedeće etape? Koja je sada? Sada je osnovno zanimanje među parohijanima društvene akcije u raznim varijantama. besplatne sekcije, na primjer, krojenja, šivenja, vezenja. Pritom, ljudi koji vode te kružoke u nekom stepenu vrše i duhovno rukovodstvo. U vreme bavljenja nekim od ovih zanata čitaju se žitija svetih. Te sekcije su deo parohijskog dobročinstva. A gde se te sekcije održavaju? Ja nisam primetio da imate neke posebne prostorije. Sve se odvija u vagonetu na teritoriji hrama, u pomoćnim prostorijama. Jedan dan u nedelji je kružok krojenja i šivenja, drugog sekcija borbe prsa u prsa, ali to se ne odvija tako da sam ja skupio sve i rekao, hajde da organizujemo tu i tu sekciju. Parohijani sami predlažu ono što umeju da rade. Parohija je mlada i imamo veliki broj ideja, pri čemu su inicijative prosto zadivljujuće. Često čak uspemo da nađemo i novac, ali sve ideje ne realizujemo zbog nedostatka prostorija. I eto, na tim kružocima se nešto radi. Pored toga, pletu se sitni predmeti od brestovine, neko je naslikao sliku na svili, nešto je ispečeno, obareno i sve to čini naše dobrotvorne vašare. Evo kako izgleda, na primjer, posan vašar. Ispekli smo nešto posno i sa svakim jelom kupac dobija mali odštampani recept jela. Takva je sveopšta propoved. A prihod ide u dobrotvorne svrhe, u onkološko-bolničko odeljenje, dečiji dom za slabo razvijenu decu koju mi prehranjujemo. Imamo sekciju za priloge za decu invalide. Otplaćujemo lekove siromašnim parohijanima. Skupi se prilična suma, 15 do 20.000 za godinu dana. Jedan parohijan dobrovoljno regularno razvozi siromašnim porodicama hranljive proizvode. Siromašne hranimo besplatno, toplim jelima. Skupljamo i delimo odeću i obuću. Naši parohijani to sortiraju i dele jednom nedeljno, sredom. Deca iz nedeljne škole prikazuju svoje programe. Sama škola postoji zahvaljujući dobrotvorima. U školi rade generalni direktor i 6 predavača. Pedagozi sa višim obrazovanjem, neki od njih i sa drugim višim, bogoslovskim obrazovanjem. Naši parohijani su se aktivno uključili u rad zajednice pravoslavne inteligencije, jer mi imamo dosta inteligencije, profesora, članova saveza pisaca, lekara. Koliko ljudi čini jezgro zajednice? Ako gledamo uslovno, najaktivniji centar zajednice, tako reći centralni nervni sistem, ima oko 100 ljudi. A, to je dosta. A da li imate dovoljno snage da rukovodite njom? Ne gubi li se pri tolikom broju upravljanje? Da li postoji proizvoljna podela na grupe? Zajednica je organizam, raste, porađa druge zajednice, može i da umre. I problem o kojem vi govorite naravno postoji. Ali u svakom slučaju, ako se nešto i održava, održava se silom Božijom. I što se dalje ide, sve se više uveravaš u važnost molitve. Drugi momenti, kao zajednička trpeza, postoje, ali osnovni, temeljni faktor taj da smo mi sa Gospodom. Samo onda kada je On stožer, zajednica će biti jaka. Kada postoje dobri međuljudski odnosi, to je naravno dobro, ali veoma nepostojano. Satana sve razruši, ne da da se održi. To jest, ne može se zajednica graditi oko ličnosti sveštenika, zato što to i nije najvažnije. Ja imam nameru da izgradim zajednicu i mi zajednicu neosporno imamo. Ali je moja uloga tu nevelika, to je Gospod. Ja sam čak ovde samo kao posmatrač. Uopšteno ima mnogo problema sa zajednicom. Jednostavnije je kada su parohijani posetioci. To vidim po tome što se prema meni bolje odnose kada sam na nekoj distanci. I to je prirodno, jer se pokušaju brzog zbližavanja rogati odmah protivi. Odmah on počinje da unosi svađe, razdvajanja. Pri pokušajima zajedničkog života to je veoma vidljivo. Imao sam gomilo slučajeva kada su me ljudi u početku obožavali i sve im se sviđalo na meni, i spoljašnjost i glas. Možda je to ponekad loše? Nema ničeg lošeg u tome ako se nekome sviđa spoljašnost ili glas, kada čovjek vidi dobru stranu. Ali ako se samo na to ograničava, Ako nema ozbiljnog obraćanja Bogu, sve se pre ili kasnije raspada. Najvažnije je stremljenje ka carstvu Božijem, a za to je potrebno truditi se i postupati po zapovestima Božijim, truditi se ljubiti svoga bližnjega. Kako je rečeno, ako si u malom bio veran, bit ćeš i u velikom, odnosno ako ne znaš da ljubiš bližnjega, onda nećeš naučiti ni Boga da ljubiš. Šta je još važno? Pomoći jedan drugome ako je neko u nevolji. Ja se trudim da podstičem ljude da komuniciraju jedni s drugima. Šta je zajednica bez opštenja? Da bi ljudi postali jedni drugima bliski, posećivali se, a pri tom centar ostaje o Gospod, a ne neki prazni razgovori. Eto kako mi mislimo da izgradimo zajednicu. Pored toga, veoma je važna kućna molitva jednih za druge. Ako je neko u nevolji, počinjemo lančano da se molimo za njega, zatim za drugog. I ne tako kako je Baćuška ukazao, već svojim rečima, kako ko može, ali sa molbom za konkretan problem. Predstavite sebi, kada se čovjek 100 puta pomoli, kako to jako deluje. Takva čudesa čini molitva. U prethodnom razgovoru ste naveli reči svetih otaca: ne trudi se da spašavaš druge. Da, Satana ide kao lav ričući, ide neprekidno u krug i samo gleda koga bi progutao. Lakše je spasavati se u zajednici. To je kao na frontu. Te masovni artiljerijski nalet, te zatišje. Ali snajperi samo cvrkuću. Samo uspemo da pokupimo ranjenike, zatim opet napad. I u parohiji je tako. Te se sve trese, mlati u glavi sa nastojateljem, te puca pojedinačno. Pojedinac ne može sam da izađe na kraj. Otac Trifon, arhimandrit Antonijevo Sijskog manastira, kaže veoma iskreno: gde ću ja sam, bez bratije, ne mogu ništa. Ja ga veoma dobro shvatam. Kako se odnosite prema ljudima koji vas smatraju za starca? Takvih ljudi uvek po pravilu ima u parohiji. Ima raznih časti. Ako sveštenika nazivamo Baćuškom, onda odnosi u parohiji treba da budu kao u porodici. Sveštenik je dužan da se trudi da bude kao brižan otac, a parohijani dobra deca. I kao u porodici, deca vole svoga oca ne zato što je on neka tamo isturena ličnost, već prosto. Tako je i u parohiji. Prema Baćuški se odnose sa ljubavlju ne zato što on ima neki divan glas ili što on veoma molitveno peva vozglase. Parohijani se odnose prema njemu sa poštovanjem, videći pritom njegove nedostatke. Da se ne bi razočaravali, ne treba se ni očaravati. Idealizacije ne sme da bude, jer ona na kraju krajeva dovodi do potpuno suprotnog rezultata. Ako se prema Baćuški odnosite kao sa vrećom za pisma, takvi problemi zatim počinju. I kako vi u takvim slučajevima postupate, koji lek propisujete? Oštro ukorite ili obratno, blago urazumite? Tu, kao u medicini, treba lečiti ne bolest, već bolesnika. Da, postoje neki opšti principi lečenja bolesti, ali u svakom slučaju sve je individualno. Nekoga treba i ukoriti, a nekome treba strpljivo i nežno, jer može da se odvrati ukoliko oštro nastupiš. I čak se prema jednom istom čoveku u raznim trenucima njegovog života ophodimo različito. Dešava li se ponekad da nije moguće naći zajednički jezik sa čovekom? Ja pravim mnogo grešaka i samo ih ponekad uvidim, ali nekad je kasno da se ispravljaju. Već smo pričali o tome da čak ako čovjek ode sa tog puta na koji ga je izveo Gospod, koji bi mu bio bolji, Bog ne ostavlja tog čovjeka, već pokušava da ga privede drugim, nekad i manje pravim putem, ka spasenju. Eto, Gospod je doveo jednog čovjeka u našu parohiju. To nije slučajno, znači tako je trebalo. A zatim se on odvojio od parohije zbog nedostatka moje ljubavi, zbog mog nesmirenja, nepromišljenosti. Prostije je reći, kao što kaže apostol Pavle: oni su otišli od nas jer nisu bili naši, Ali jedno je kada apostol to govori i kada ljudi uopšte izlaze iz hrišćanske zajednice, a drugo kada postoji uticaj problema međuljudskih odnosa. To nije jedno te isto. Loše je naravno ako čovjek ode u drugu parohiju, možda mu neće biti tamo bolje, ali to ne znači da će on propasti. Koliko duboko sveštenik može da ulazi u život druge porodice? Postoji engleska poslovica, svaka porodica drži svoj skelet u ormanu, to jest u svakoj porodici postoje neki zastareli i od okoline sakriveni problemi koje je krajnje teško ili nemoguće razrešiti. Zavisi kakva je porodica, zavisi kakav je sveštenik. Hronične bolesti je veoma teško izlečiti, ako ih je uopšte moguće izlečiti. To isto važi i za duhovne bolesti. Evo, na primjer, hronični. Čak i ako je inkubacija 5 godina i ništa nije uznemiravalo čoveka, on mora da ima u vidu da hronični nije nestao. Iako počne često da krši dijete, doći će ponovo do pogoršanja. Tako je i u duhovnim odnosima. Ako čovjek ima neku hroničnu duševnu bolest, neku strast, znači to je zauvek. To se ne odnosi samo na alkoholizam ili narkomaniju. I o tome treba prosto voditi računa, lečiti, dobijati remisiju, koliko je moguće dugu. Ali ukloniti u potpunosti, to nije u ljudskoj moći. Zato treba da deluje medicinski princip nepakosti. Zastarele probleme je moguće pokušati razrešiti ako postoji neko duhovno rukovodstvo. Ali ne može svako ni da ga ponese. Jedna je stvar ako baćuška vrši ispovest po uobičajenom redu. Obični gresi, gnev, razdraženost, taština, takozvani hronični i stalne pojave. Druga je stvar kada je situacija daleko od uobičajene. Tada baćuška može da uputi na nekog starca. Ta sakramentalna fraza, idem kod starca, o koliko smo je puta slušali. Ovih dana se redakciji obratila jedna žena s molbom da odštampamo adrese svih nama poznatih staraca. Mi smo samo odmahnuli rukom. Duhovna deca oca Jovana Krestjankina pričaju da kada ga zovu starcem, on odgovara. Vi jednostavno ne shvatate ko je starac. Vi sa njim niste uopšte došli u dodir. Ja to znam. Ja sam stariji. Video sam starce. Ali ja nisam starac, već starac koji je u svom veku nešto preživeo. Mislim da to nije samo jednostavno stvar u nekoj skromnosti. Stvar je u trezvenosti tih ljudi i to je toliko važno i vredno, ja tako mislim, da trčati za njima, načitavši se knjiga, s takvim ružičastim odnosom, a starac, sad ću da dođem i da se molim i on će me sam namamiti i reći mi, prodaj kravu i idi u manastir. Ne sme to tako. Ja imam jednog poznanika, on je išao za svojim duhovnikom, sveštenikom, jednostavno dobrim baćuškom, čak ne ni starim, i govorio, baćuška, recite proročku reč, potpuno ozbiljan. Od tad je mnogo vode proteklo, on je sazreo, počeo trezvenije da se odnosi prema njemu, ali se mi još uvek sećamo te fraze. I tako je u stvari sa mnogim ljudima. Neki jedva fizički izdrže da odu starcu. Zašto? Zbog kolekcije. Imaš neke nerešene probleme. Ne možeš da ih rešiš sa svojim duhovnikom. Pravoslavni turizam, kako je govorio starac Pajsije Atonski. Ako čovjek prosto želi da ostane negde, to je još dobro. A ako čovjek hoće da pošto poto bude primljen, da mu prođe vreme, dešavalo mi se da se obraćam starcima i srećom bio sam saslušan. Imao sam ozbiljne teme i pitanja. I sam sam upućivao ljude na starce, ali sam se trudio da ih ovako posavetujem. Idi njemu za savet, ali ne kao nekom čudotvorcu, nego kao duhovno iskusnom čoveku. Ali naravno, nada na neku ozarenost u odnosu na sebe, da će gospod starcu otkriti, je neophodna. Ali ne treba da bude nekih ružičastih očekivanja. Čini se, prepodobni Nektarij Optinski je govorio da bivaju trenuci ozarenosti, kada znam da me Gospod prosvetljuje i ukazano mi je da treba tako da kažem. Ali često ja govorim na osnovu svog duhovnog životnog iskustva i znanja pročitanog u knjigama. A kako je kod vas? Da li vi savjetujete od Boga ili po znanju? Nemam ja veliku duhovnu praksu. Ako savjetujem, to nije zato što, pod znacima navoda, čujem, tako govori Bog. Najčešće govorim nešto što sam pročitao kod svetih otaca. Ponekad iz životnog iskustva, iz porodičnog života, na primjer. Ja pokušavam da izgradim porodicu na hrišćanskim principima, pravim greške i na njih raznim primjerima ukazujem drugima. I razgovor s roditeljima do 40 godina i od 40 naniže, ali se mi savjetujemo, razmenjujemo iskustva, razgovaramo kao dva porodična oca po principu gdje je dvoje ili troje sabrano u ime Božije, tamo je Gospod. Dešava se, kao i svakom svešteniku, kada ne znam šta da odgovorim. Ali onda počnem da pričam i dolaze misli koje mi omogućavaju da nešto kažem ljudima. Vremenom već zaboravim šta sam savjetovao kada mi napomenju. Eto, baćuška, vi ste to rekli i pokazalo se ispravno. A ja se čudim, ja sam to rekao. To na mene ne liči, ja nisam kompetentan po tom pitanju. Mislim da se Gospod zbog čoveka koji ti je došao koristi tobom kao sasudom za utoljenje njegove duhovne žeđi. To naravno nije nikakav izabrani sasud, može da bude čak i zarđala konzerva, ali ako nešto treba da se prenese čoveku, on mora da se koristi i time. Veoma mnogo zavisi od poverenja u sveštenika. Gospod vidi da čovek veruje tom svešteniku i preko njega on sve uređuje. Ali to ne znači da svako klupče problema ja mogu da raspletem. Dešava se da mi nešto padne na pamet, a dešava se i da ne pada. I kako tada postupate? I tada ja kažem tako prostu stvar koju neki shvataju kao izgovor. Moli se. Koliko ste puta tužno čuli, molim se, ali ništa ne dobijam. To jest, ne u smislu da se ne dobija moljeno, već sama molitva ne ide. Možda je to poseban talant i njega nemaju svi. Talante imaju svi, ali neko ima pet, a neko jedan. Ali u svakom slučaju on postoji i ne sme se zakopavati u zemlju. Ako ne ide molitva kući, idi češće u hram. Učestvuju u sabornoj molitvi. Time se mnogo postiže. Evo za primjer dva čoveka koji su došli u crkvu. Jedan od njih čita mnogo duhovnu literaturu, trudi se da sve sazna, sve ga interesuje, ali pritom ne ide redovno na bogosluženja. Drugi mnogo manje čita, ali ide redovno na bogosluženja. Ovaj drugi će mnogo više duhovno napredovati. A shvatati lepotu bogosluženja, uopšte usvojiti hramovnu kulturu, to nije svima dato. Ne slažem se, Bog podjednako daje svima. On kaže da sunce podjednako greje i zle i dobre. Gospod podjednako na njih izliva svoju ljubav. Razlika je samo u tome koliko čovjek može da primi, koliko on sam ulaže u susretu sa Gospodom. Svako na svom nivou može da shvata, da stremi. Naravno, neko ima smisao za muziku, drugi neko nema. Ali ukoliko se čovjek ne trudi, čak i sa sluhom, duhovnih perspektiva nema. I da li pri tom ima ulogu to da se čovjek lomi, prestaje da ide u hram kao ne želim? Ako se očekuju neki duhovni porivi kada želiš da se moliš, odatle do prelesti je jedan korak, čak pola koraka. Reći ću kao lekar. Ako čovjek, izvinite, dugo nije išao u toalet, on dobija zatvor. Ne dolazi do nadražaja i nastupa proces zadržavanja. I tada već, iako ne želimo da idemo u toalet, ne postoji potreba. Iako čovjek produži da čeka, kad se desi nadražaj, on može i da ne očekuje, te da dođe do prskanja creva, opšte intoksikacije, velikih problema. Isto je i sa glađu. Osjećaj gladi atrofira. Organizam signalizira, zatim još i još, a nema nikakve reakcije. I signali prestaju. Na taj način nam fiziologija pomaže da shvatimo šta se dešava na duhovnom planu. Tako je i sa molitvom. Moguće je i ne dočekati tu želju za molitvom. Ali zašto čovjek ima glavu? Gospod nije slučajno čovjeka napravio da uspravno hoda sa glavom na vrhu. U takvim situacijama treba promisliti glavom i shvatiti da je molitva prosto neophodna. Pa vi ne čekate poseban duhovni podsticaj da biste oprali zube. Ići u hram i moliti se i prati zube, to je tako nisko poređenje. Ja povlačim paralele, a naravno to nije jedno te isto. Postoji realna, nesubjektivna, duhovna potreba, čovjekova potreba da bude na bogosluženjima. Ne sme se čekati da me osjećaj pozovu u hram. Ako se ostane na nivou osjećaja, a oblast osjećanja je kod savremenog čovjeka obolela, to ne vodi dobrome. Treba sebe prisiljavati i kada čovjek sebe prisiljava, to je projavljenje sopstvene volje. A Bog to u prvom redu od nas i očekuje. Projavljenje naše volje, našeg slobodnog izbora. Mi sami sebe ne možemo spasti. Od nas se samo očekuje da pokažemo gdje je upravljena naša volja. A dalje, Gospod spasava. Ali nije stvar samo u tome da se ode u hram. Ne smije se zaustavljati. Ja sam put, govori Gospod. To jest, ako čak čovjek dostigne i neke visine i na tome se zaustavlja, onda on počinje da otpada od Hrista. Svaki hrišćanin je pravi hrišćanin samo kada je podvižnik, to jest ako se čak i milimetar kreće, a ne zaustavlja se. To jest, privikavanje na hram također može biti duhovna bolest. Ako čovjek ne produži dalje da napreduje, ona nazaduje. Hram pak ne deluje automatski. Ako čovjek čini napor da se penje ka Bogu, onda mu on odgovara tako što mu daje svoju blagodat. A ako čovjek samo formalno ispunjava obaveze, zavarava se. Nije stvar u tome da li ti se moli ili ne moli. Važno je da li se čovjek trudi ili ne. Tome koji se trudi, ne obazirući se na teškoće, što ne dobija to što moli, biće nisposlana Božja blagodat, a tome koji se ne trudi, neće. I on će neizbežno vremenom prestati da dolazi i u hram. Zato, pre ili kasnije on počinje da misli što sebe lišava jutarnjeg sna, jedinstvenog odmora u nedelju, a zbog čega? Kada za to ja ništa ne dobijam. I počinje da propušta službe i u svakom slučaju nazaduje. Ne odmah, zato što inercija kretanja još uvijek postoji. A ako molitva ne pomaže? Otac Trifon je o tome često govorio jedno vrijeme. Tada mu je to bilo otkriveno. I meni se dešava da mi se odjednom otkriva neka istina i ideš onda sa tim zanosom, sa svima zastaješ i svedočiš o tome. Tako je otac Trifon jedno vrijeme često ponavljao da treba tugovati. Ja nekako nikako nisam razumeo smisao tih riječi, prošle su mimo mene. Ali sam vremenom shvatio da je veoma važno u uslovima kada ne možemo ništa da uradimo, to jest naravno bivaju situacije kada možemo i dužni smo da nešto radimo, ali kada ne možemo da izmenimo spoljašnju situaciju ili u borbi sa svojim grehom trpimo poraze, onda u krajnjoj meri žalimo zbog toga. To jest, Gospod vidi da se čovjek na taj način ne miri sa grehom i on svojom silom rešava problem. Eto zašto, kada se čini da ništa već ne pomaže, biva korisno tugovati. Apostol Pavle je pisao: "I da se ne uznosim, dat mi je žalac u telo, angeo satanin da me kuša." Tri puta sam molio Gospoda za to da odstupi od mene, ali Gospod mi je rekao, dosta ti je blagodat moja, jer se sila pokazuje u slabosti. Da, ali mi često uopšte nemamo trpljenje. Hoćemo odmah i u potpunosti. Pa to je osobina ljudske prirode. Ne, to je osobina ljudske bolesti. Ali to je skoro jedno te isto. Gde je priroda, tamo je i bolest. Ne, ne, naša priroda je predivna, visoka, kakvom ju je Gospod stvorio. A to su već posljedice bolesti, našeg nenormalnog stanja. Ponekad je korisno istrpeti taj žalac u telu, a ponekad, kad je problem već rešen, mi to prosto ne vidimo. U jednoj knjizi se govori o tome šta je to stvarna istorija. Sveštenik se zajedno sa parohijanima pomolio za kišu i ona je pala. Ali baćuška govori pastvi. Nemojte da mislite da je kiša pala samo zbog vaše molitve. I drugi su se također molili. Postoje dva tasa sa svojim težinama. Na jednom su naši gresi, a na drugom naše molitve i dobra dela. I eto, drugi su se toliko molili da je preostalo da se na taj tas doda suvi listić ili peruška kako bi pretegao. A nije pretegao dosad, zato što se mi još nismo molili. Neko je, može biti, prinosio kamen na taj tas, a mi smo samo stavili svoju slamčicu. Ja zaista tako mislim, da u duhovnom delanju postoji to što se može nazvati principom nagomilavanja. Kao i u medicini, mi još ne vidimo spoljašnje projave, a proces ozdravljenja već teče. Ne treba tugovati. Nije sve tako loše. Treba imati veru u Boga, trpeti i samo pretrpevši do kraja, spasti se. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti tekst čitala Aleksandra Popović.
Во царстві Твоєм помяни нас, Господи, єгда приїдеш во царстві Твоє. Блаженні нищі духом, яко тільки царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кроці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані будуть.
Обнемочишся тайного зрения, пая пророк человеков новодейство, возглашает глаз духом плещущего воплощения, являющ неизреченно слово, им же сильных державы сотрошася.
Блаженни чисти сердцем, яко ти Бога узрят.
Послан от Отца всесветлое слово, нощи отгнать и зломрачное стремление, искорените грядеши человека в грехи, сыны же, привлещи твоим крещением блаже светлая струя орданских.
Блаженни миротворцы, яко ти сынови Божии нарекутся.
Самое провидев нареченное слово, ясно проповедник вопие твари, сей прежде мене вторые плотью сообразен, проси я божественную силу, враждебный наш, от я тигрех.
Блаженни, но не правды ради, яко тільки царство небесное.
Пажить у себе животворно унося, уловляю змеев гнездом, натекая многими сетьми, низлагая Бог слово, запиная же уязвившего всемирный род, сего потребль избавляет твари.
Блаженисти да поносят вам, и вижденуты рекутся к зол глагол на вручи мене ради.
Промышление общее творяю посомых тобою, ежебытием душею и сердцем едино, славней во Христове едине вере пребывающим. Языческий я же отревал еси обычаи, и разделение бежать и мудре научил еси.
Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе.
Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложите тщался еси, и к крещениям царевым не преклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси яко крепок храбрник, за паству твою пострадав дары до смерти радуяся.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Светоносную лучу сияющую во мрац жития сущим святителю Филиппе видим тебя, и яко свящу неугасимую невещественному, приобщившегося свету, и вся освящающая концы и тьму неразумие отъемлюща.
И ныне пресно и во веки веков. Аминь.
Тя иногда написа скрижаль богообразней во пророцах Моисей, свечник же света и сень, и жезл процветшееся непорочное, и ставну ману носящую, и лестницу, ей же возведохом вся земли к высоте.